Tere päevast! 8 Eesti tippõigusteadlast teiste seas Riigikohtu esimees Villu Kõve, õiguskantsler Ülle Madise, advokatuuri esimees Jaanus Tehver, riigiprokuratuuri esimees Andres Parmas ja mitmed teised on värskelt esitanud olulise pöördumise peaministrile, justiitsministrile, haridus- ja teadusministrile ning kolme ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli rektoritele. Ja nüüd on meil sellest pöördumisest meiega tulnud rääkima Eesti advokatuuri esimees Jaanus Tehver. Tere päevast!
Tervist!
Ja see sama pöördumise tekst peaks neil hetkel minema üles ka Postimehe portaali. Aga mis siis õigusekspertidele muret teeb?
Muret teeb meie õigushariduse kvaliteet kõige laiemas tähenduses ja eriti selle õigushariduse kvaliteedi jätkuvus suutlikus. Lühidalt on pöördumise esitajad ja meie poolt esindatud institutsioonid jõudnud arusaamisele, et noh, piltlikult öeldes nii nagu siiamaani on meil seda õigusharidust antud, niimoodi enam jätkata ei saa.
Mis probleemide seal siis näete?
Hästi, kõige kesksem probleem on see, et see õigusharidus, mida praegune süsteem võimaldab anda, ei taga piisavat kvaliteeti ja ei vasta Eesti vajadustele.
No praegu saab juristiks õppida kolmes erinevas ülikoolis, nad ongi siis Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Tallinna siis Tehnika Ülikool. Et milline neist siis pakub seda head haridust ja milline mitte?
Ja. No sellist vahetegu kindlasti ei olegi põhjust teha, et see mure õigushariduse kvaliteedi pärast on selles mõttes üleüldine, et ükski nendest nimetud ülikoolidest ei saa deklareerida, et see probleem teda ei puuduta. See on meie seisukoht. Ja süsteem oma olemuselt või põhialustelt on selline, mis neid muresid täna tekitab ja selles tähenduses puudutab ta kõiki neid ülikoole.
Te teete ettepaneku, et riik võiks tulevikus rahastada ainult ühes ülikoolis juristide ettevalmistamist. Miks?
See on selline puht pragmaatiline kaalutlus, mis lähtub sellest, et kvaliteetse kõrghariduse andmiseks on vaja ressursse. Kõige olulisem neist on inimressurss, ehk siis kvaliteetsed õppejõud, kes saavad piisavalt pühenduda nii teadustööle kui üliõpilaste õpetamisele. Ja kuna see ressurss on piiratud, siis tuleb endal esitada küsimus, et kuidas seda ressurssi suunata, et lõppkokkuvõttes ikkagi Eesti huvidele vastav kvaliteetne haridus inimestelt tagada. Ja sellest pragmaatilisest arutlusest on siis selline ettepanek sündinud. Ja.
Kas teie ettepanek on see, et see riiklikult rahastatud õigusharidus võiks toimuda siis Tartu Ülikoolis?
Tartu on lihtsalt, ütleme niimoodi, võib-olla kõige loogilisem valik, aga see kindlasti ei ole mingisugune nüüd põhitees või dogma, et meil tingimata on Tartu Ülikool on igal juhul eelistatud ja teised peavad jääma kõrvale, et see lõppkokkuvõttes on nagu valiku küsimus, et me oleme lihtsalt väljendanud seisukohta, et meil eelduslikult võiks olla ressursse ühes kohas kvaliteetse akadeemilise õigushariduse andmiseks. See loogiliselt võiks olla Tartu, aga see ei pea tingimata nii olema, et me peame lihtsalt need ressursid üle vaatama ja leidma ja selle kõige otstarbekama viisi nende ressursside kasutamiseks.
Millist reaktsiooni ootate Tallinna ja Tehnikaülikooli rektoritelt? Mõistavad nad seda muret ja on nõus loobuma riiklikust rahastamiseks?
Muret nad tõenäoliselt mõistavad, kas nad üldse peavad millestki loobuma ja millest nad on nõus loobuma mitte. Et eks seda näitavad tegelikult nagu arutelud, mis nüüd loodetavasti järgnevad, et küsimus on selles, et need ka pöördumise esitajad ei ole selles küsimuses otsustajad ja need debatid selle üle, milline on kõige mõistlikum õigushariduse korraldamine, peavad alles tulema, kõiki ülikooli nendesse kindlasti kaasatakse. ja mis nende seisukoht on, eks see siis ka nendes debattides selgub ja leiab kajastamist.
Sest no olge mausad, et natuke siit see sõnum kuidagi kaigub Tallinna ülikoolile ja Tehnika ülikoolile, et pange oma õppekavad kinni, sealt ei tule professionaalseid juriste.
Ja ma ei, noh, ühesõnaga, kui keegi sellise järelduse teeb, siis ta natukene on eksiteel. Et mina tahan kindlasti rõhutada, et see õigushariduse kvaliteedi probleem puudutab Eestis kõiki ülikoole. Ehk ei ole ka põhjus Tartu ülikoolil kas iseendaga rahul olla või siis kellegil teisel presenteerida Tartu ülikooli kui mingisugust eeskujulikku näidet ja teised on mingisugused sabassorkijad ja mitte nii-öelda Tartu ülikooli tasemele vastavad. Sellist olukorda Eestis tegelikult ei ole. Et me ikkagi räägime olukorrast, kus see probleem puudutab sõna otses mõttes üleüldiselt kogu õigushariduse andmist Eestis.
Kirjutate, et kohtuniku, advokaadi, notari, kohtutäituri või pankroti halduri kutseksami suudab praegu ära teha vaid alla poole õigusteaduse diplomi omandanutest. Oskate te öelda, kui suur hulk nendest tulevad Tartu ülikoolist ja kui palju mujalt?
Enamik neid advokaadi ja kohtuniku ja nende teiste nii-öelda reguleeritud erialade eksami sooritajaid tuleb täna statistiliselt ikka kindlasti Tartu ülikoolist. Aga noh, seal on ka puht pragmaatiliselt nemad, seal tuleb kõige rohkem lõpetajaid sellel erialal, et aga jah, jällegi noh, ühesõnaga seal on kindlasti eksam on avatud kõigile vastava kvalifikatsiooni saanud inimestele ja nii-öelda see eksami statistika ei ole ka kuidagi selline, et nüüd Tartu ülikooli lõpetanutel on see oluliselt erinev võrreldes mõne teise ülikooli lõpetanud inimestega. Nii
et. Kust see õigushariduse allakäik siis algus on saanud, et kus on selle juured?
Ja see on tegelikult väga hea küsimus ja noh, mina kindlasti ei ole nüüd nagu piisavalt pädev sellele küsimusele adekvaatselt vastama, et see on võib-olla jah, mingisugune selline eraldi täitsa haridusteaduse teema, et noh, mingisuguse ütleme tõuke praeguses suunas andis kõrghariduse rahastamismudeli reform, mis siin aastaid tagasi juba nagu tekkis või toimus ja millega siis see on nimetud loosunglik tasuta kõrgharidus kõigile meil juurutati, et sealt need rahastamismured süvenesid, aga ma kindlasti ei leia, et see oli ka nüüd selle praeguse pöördumise aluseks olevate probleemide tekke punkt. Et need tendentsid on alanud juba varem. Ja noh, see, kuidas me nüüd oleme jõudnud tänasesse päeva, on tõenäoliselt jah, nagu protsess, mis nõuab mingit eraldi analüüsi, et kuidas me nüüd täpselt siia jõudsime.
Sest pöördumisest räägitegi ka sellest kroonilisest rahapuudusest, mis ei võimalda piisavalt palgata ka parimaid õppejõude, et kui suur see probleem nagu reaalselt on?
See probleem on tõesti väga suur. Mina küll ei ole tegev otseselt ühegi ülikooli siis õppejõudud värbamise, komplekteerimise ja muude selliste küsimustega, aga nii palju kui ma lihtsalt inimestega suhtlemisest olen aru saanud, siis tõesti need tingimused, mida ülikoolid on võimelised pakkuma, on sellised, et täna leida kõrgkvalifikatsiooniga õigusteadlast neid õppejõukohti täitma on äärmiselt keeruline. Ja see mõnes mõttes ongi kaasa toonud selle problemaatilise olukorra, kus ülikooli õppekava väga suures osas determineerib see, millised õppejõud on ta võimeline üldse nii-öelda värbama üliõpilasi õpetama. Ehk siis nii-öelda olemasolev kaader just kui nii-öelda mingil määral determineerib selle, mida üldse õpetatakse ja see ei ole nagu normaalne.
Samas kõik need samad probleemid puudutavad ka teisi ülikoolides õpetatavaid erialasid, et miks on õigusteadus siin kuidagi erilises staatuses?
Noh, ma kindlasti ei taha nüüd õigusteadus olulisust võrreldes teiste teadusarudega kuidagi esile tõsta, küsimus ei ole selles. Pigem on küsimus asetus võtti seal, et õigusteadus erinevalt väga suures osas paljudest teistest teadustest on hästi riigikeskne. Ta on vahetult seotud ühe konkreetse jurisdiktsiooni, ühe konkreetse õiguskorraga ja tema rahvusvahelisus on seetõttu nii-öelda väga piiratud. ja see nii-öelda asetab mõnes mõttes õigusteaduse sellisesse nagu eri konteksti. Ja miks ka pöördumises räägitakse seda õigusteaduse käsitlemisest rahvusteadusena, et seal on väga raskesti toimivad need teistes teadusharudes mingil määral paremini praktikas toimivad rahastamismudelid läbi rahvusvaheliste nii-öelda teadusgrantide ja nii edasi kogu see rahastamismudel õigusteaduses paraku lihtsalt hästi ei saa toimida.
Mida te ootate peaministrilt, haridusministrilt, justiitsministrilt?
Ma ootan eelkõige seda, et nad ütleme siis möönaks seda, et meil on probleem olemas ja nad oleksid valmis ka siis poliitilisel tasandil toetama mingisuguste lahenduste otsimist. Et kindlasti ma ei eelda seda, et nüüd peaministril, justiitsministril või haridusministril peab olema kandikul ette panna mingisugune lahendus, mis nii-öelda kogu meie mure ühe hetkega elimineerib. Aga see poliitiline tahe midagi ette võtta on selles mõttes kriitilise tähtsusega, et nendest õigushariduse kvaliteedi probleemidest on erinevates ringkondades räägitud aastaid, kui mitte aasta kümneid. Ja ütleme niimoodi, et väga palju siiamaani vaatamata nendele paljudele vestlustele sel teemal muutunud ei ole. Ja nüüd me oleme jõudnud nagu mingisuguse sellise punkti, kus tundub, et meil on tõesti vaja sellise nii-öelda riigi poliitilise juhtimise tasandilt mingisugust sisendit, et siis juba nii ülikoolid kui konkreetsed asjade otsustajad hakkaksid nüüd tõsiselt selle teemaga tegelema.
Kui seda ei juhtu? Kuhu me jõuame?
No, jah, ega siis selles mõttes jõuame sinna, et asjad, mis on täna juba, ütleme niimoodi, et suhteliselt halvad, lähevad veel halvemaks. Ja Eesti riigi seisukohalt tähendab see seda, et see lõpast, mis meie õiguskord, kus me kõik ka tavakodanikena nii-öelda opereerime, see keskkond halveneb. Sellepärast, et õiguskeskkonna toimimise edukuse määravad suuresti need inimesed, kes selles süsteemis otsuseid teevad ja inimeste õiguste huvidest seisavad. Ja kui meil ei ole sellesse süsteemi anda piisava kvaliteediga inimesi, siis see süsteem käib alla.
Kuidas te endate, kui palju meil on selliseid juriste praegu siin turul, kes ei vasta tegelikult turunõuetele ja...
Jah, sellele küsimus on selles mõttes väga raske vastata, et tegelikult meil isegi puudub ühte arusaam, keda võib Eestis nimetada juristiks. Põhimõtteliselt ei takista miski täiesti, see on otses mõttes iga ühel nimetamaks ennast juristiks. Keegi ei keela seda. Ja see tõttu hinnata seda, et mis see juristide ring meil üldse on ja milline osa siis sellest ringist on siis selline, kelle osas võiks tõesti väita, et ta võib-olla ei peaks ennast näiteks juristiks nimetama või ei tohiks selles vallas nagu tegutseda. Seda on siis just võimatu.
Aga kuhu teie selle piiri tõmbaksite?
Ma ei ole minu asiga mingit piiri tõmbata. Ma olen kaugel sellest, et nagu argumenteerida, et ütleme siis juristi kutse peaks olema tingimata nüüd monopoliseeritud siis kas riigiteenistujatele kohtunikud, prokurörid, ja nii edasi ja teiselt poolt siis ütleme advokaatidele, kes on siis kuuluvad Eesti advokatuuri ja keegi teine selles vallas ei tohiks tegutseda. Kaugel sellest. Ma olen isenesest nii-öelda vaba nii-öelda tegevuse pooldaja ja seetõttu minu veendumus on sügavalt see, et kellel on piisavalt kvalifitseeritud ettevalmistus ja kogemused olemas, on siia nii-öelda juristi põllule igati oodatud ja teda on väga vaja, sellepärast, et kõik õigusteenused peavad olema kättesaadavad ja täna on see kättesaadavus Eestis suhteliselt suur mure, aga see on veel täitsa oma ette ooper ühesõnaga. Ehk mida ma tahan öelda on seda, et kõik, kes on piisava ettevalmistusega, peaksid saama siin selles vallas nagu tegutseda. Aga probleem täna on selles, et neid piisava ettevalmistusega inimesi napib.
Samas on ju advokatuuri liikmeid on juba üle 1000, et tippjuristid kõik advokatuuri eksami ära teinud. Kas sellest ei piisa Eestile?
noh, ainult advokaatidest ei saa õigussüsteem koosneda. See on nagu üks, advokaadid on üks isenesest küll oluline, aga siiski ainult ühte rolli täitev osa sellest õigussüsteemist. Et meil on vaja nii öelda mehitada tublide naiste ja meestega ka teised õiguskutsed, eelkõige siis ka kohtunikud, prokuratuur, samamoodi noh, nii-öelda laiemalt majandusvaldkond vajab ka selliseid nii-öelda ettevõtte juriste ja kogu see ampluaa on vaja piisava kvalifikatsiooniga inimestega täita ja see ei ole lihtne.
Kas te nõustute Andres Parmasega, et advokaadid on praegu paremas positsioonis kui prokurörid, kuna raha puudusel peab üks prokurör koos abiga võitlema tippadvokaatide hulga vastu?
Sellega ma selles mõttes ei ole nõus, et Andres Parmas selle kommentaari esitamisel peab silmas väga erandlikke üksikuid kaasusi, kus selline olukord, mida ta kirjeldab, võib ka olla. Aga mida Andres ei maini, on see, et valdavas enamikus juhtudest ei ole Eestis sellel inimesel, kes peab võitlema siis Andrese meeskonna inimestega kohtus, endale üleüldse võimalik isegi seda ühte advokaati palgata, rääkimata siis mitmest või mingist meeskonnast. Et tegelikult no see olukord, et üleüldiselt oleks nagu prokuratuur siis süüdiomenetluses kuidagi süüdistatava kaitsepositsiooniga võrreldes nii-öelda kehvemas seisus seda kindlasti ei ole.
Ja siis võtab see inimene endale ühe odava juristi, kes võib-olla on täiesti ebaprofessionaalne.
See võib paraku ka niimoodi lõppeda, jah.
Kui te toote siin väga palju erinevaid ettepanekuid ka välja tegelikult ministritele ja ka rektoritele ja üks nendest ettepanekutest on see, et luua selline ühtne kutseeksam. Mis siis oleks, kellel, kui te ise nagu selgitaksite, et mis see ühtne kutseeksam täpsemalt enda sõlmaks ja kes seda siis teeksid ja mis võimalusi see annaks?
Ja. No see, kes seda teeb ja kuidas teeb, on kõik veel nii-öelda kokkuleppimise, läbimängimise küsimus ja need detailid võib-olla ei ole niivõrd olulised, et mis selle ühtse kutseeksami mõte tegelikult on see, et nii-öelda siis erinevate õigusvaldkonna kõrghariduse pakkujate üleselt panna paika mingisugune minimaalne teadmiste tase, millele vastavus siis kontrollitakse. Kas inimene vastab selle või vasta? See nagu selle instituudi põhiline eesmärk on tagada selle kõigis õigushariduse kõrgkoolides antava õppe kvaliteet. Sellepärast, et loogiliselt eeldades inimene, kes selle pika tee on jalga alla võtnud, teeb seda eesmärgiga lõpuks ka see tase saavutada ja selle taseme saavutamiseks on loogiline seda niimoodi selle ühtse eksamiga kontrollida. Ja sealt edasi siis on juba nii-öelda kõik need konkreetsed organisatsioonid, kohtud, prokuratuur, advokatuur saavad oma spetsiifikast tulenevalt teha mingisugused nii-öelda täiendavad kutse kvalifikatsiooni nõuetele vastavase kontrollid, aga just see baastase oleks nagu nii-öelda kõigile ühtselt ette antud ja sellest tähendus on tagatud nagu mingisugune selline võrdle mängumaa või kuidas seda nimetada.
Ja praegu ütleme nendes kolmes ülikoolis antav magistrikraad näiteks seda ei taga?
Suuresti mitte ja sellepärast, et meil ei ole isegi õppekavadele ju mingisuguseid konkreetseid nõudid, sest tulenud õppekavad ei ole juba omavahel võrreldavad. Järelikult ei saa ka mingisugune ülikooli diplom selles tähenduses olla omavahel võrreldav, et selles mõttes, et kõik saaksid olla veendunud, et selle ülikooli diplom annab sellistele baasnõuetele vastava hariduse.
Aga see kutseeksam, et kas seal võiks siis nii olla, et need, kes selle kutseeksamil on teinud, nemad näiteks võivad alles üldse kandideerida, ma ei tea, prokuröriks või minna üldse kohtusse esindama kedagi või mis need kriteeriumid selle kutseeksamida ka ole?
Kutseeksamis sooritamine isenest oleks jah loogiline nii-öelda eeldus astumaks siis mingisugusesse konkreetsesse professiooni, et see mõnes mõttes nagu moodustaks mingisuguse osa sellest eksamist, mida täna peavad tegema kõik, kes mingile kutsealale soovivad tegutsema asuda, nagu nii ühesõnaga, et kohtuniku kandidaat peab tegema kohtuniku eksami, kes soovib advokatuuri astuda, peab tegema advokatuuri eksami ja seal kõigis neist on selle nii-öelda mingisugune baastaseme kontroll selle eksami üks loomulik osa, aga mõnes mõttes on loogiline, et see baastase peaks kõigil nendel kõrgkvalifitseeritud juristidel olema sama ja järelikult, kui see on võimalik institutsionaalselt mõistlik korraldada, siis on see ühtne eksam ka nagu mõistlik ressursi kulutus.
Ja see on näiteks ettepanek siis ministritele, et selline siis reegel tuleks luua?
No ta on põhimõtteliselt mingil tasemel lausa nagu ettepanek seadusandjale, et siin ka ainult ministrit ei saa seda isenesest otsustada, aga ta on, ministrid on need, kes peavad siis oma poliitilise tahte ja valmisolekuga andma mõista, et mingisugune selline algatus võiks ka seadusandjani jõuda ja päeva lõpuks on need nii-öelda siis seadusandja otsused, et kuidas seda asja mõistlik on korraldada.
Mis te arvate, kui kiiresti te nüüd ootate, et nad võiksid näiteks sellise kutseeksami teema üles võtta ja tegelema hakata?
No, ootused protsesside kiirusele, mis sõltuvad poliitilisest tahtest, on alati väga hell teema, et ega mul ootused on kõrged, aga eks ma annan endale aru, et siin väga kiiresti midagi tõenäoliselt nagu muutuda ei saa, et ja võib-olla ongi hea, sest tegelikult see, millest me räägime, eks, on üsna põhimõtteliste muudatuste sisseviimine haridussüsteemi. Ja võt haridussüsteemis tehtavate muudatustega on hästi lihtne, et nad omavad ülimalt pikaajalist mõju ja seetõttu on selge, et nad tuleb väga põhjalikult läbi kaaluda, et see üks ülepea kaela mingisuguste muudatuste tegemine võib kaasa tuua selle, et me saame selle tagajärgedest, mis võivad olla need teoreetiliselt negatiivsed, teada alles võib-olla aasta kümnete pärast on.
Aga milliseid karisid te ise siin näete, et mis karid võivad ees olla, mida võiks juba praegu hakata mõtlema, et vältida?
Kõige suurem kari on see, et kas ei anta endale probleemi teravusest aru, või ei leita endast piisavat tahet selle probleemiga midagi ette võtta. Need on kõige suuremad karid. Need on need põhjused, mille pärast me oleme jõudnud sellesse punkti, kus me täna oleme. Et kui me need nagu kaks kõige esimest kari suudame ületada, siis ma ikkagi olen selles mõttes optimistlik, et meil on ikkagi tarku inimesi piisavalt ja leitakse need toimivad lahendused ja loodetavasti olukord hakkab paranema. See kõik võtab aega, aga vähemalt mingi protsess algab. Et kõige olulisem on just nimelt alustada mingisugust muutuste teed, ütleme niimoodi, mitte see lõpptulemus iseenesest ei ole selline, mille me peame täna nagu ajagraafikuliselt paika panema.
Aga öelge, kas see, et kui ütleme, et ühes ülikoolis hakatakse seda riiklikult rahastatud õigusharidust andma, siis kas võiks olla tasuliselt, näiteks siis seal samas Tallinna ülikoolis ja Tallinna Tehnika ülikoolis võimalik tasuliselt seda õppida või pigem mitte, sest ka sellise ettepanekude siin kaude teed.
Ja, tasulise õppega on nagu see, et iseenesest see, et ülikoolid vaatavad nii-öelda tööturu vajadusi ja mingisuguseid spetsiifilisi valdkondi ja erialasid koolitavad selleks, et vastata turu nõudlusele. See on igati loogiline ja sellise tegevuse ka nagu tasuliseks muutmine on minust igati mõistlik, et see on, ma ei näe selles midagi nagu halba, et kriitilise tähtsusega on see, et see nii-öelda kõige põhilisem akadeemiline kvaliteetne kõrgharidus koos sellest tulenevate baasteadmistega oleks ikkagi adekvaatselt riiklikult rahastatud, sest sinna seda ressurssi mujalt lihtsalt tulla piisavalt mahus ei saa.
Et kui te räägite siin sellest, et juristide tase võib-olla kohati ei ole selline nagu peaks, et samas meil on ka näiteks advokaate, kelle suhtes on käimas kriminaalmenetlused, et kuidas te sellesse suhtute, et mida siin peaks tegema või et neid ei oleks või kuidas käituda advokatuuri esimees?
No, selles mõttes, et eks advokatuuri esimehena ma vaatan kõiki neid igasuguseid olukordi, kus advokaadid kas on rikkunud või kellegi väitel on rikkunud mingisuguseid kehtivaid norme, no, murelikult, eks ole, et võib-olla mingi osa sellest probleemist võib kirjutada ka selle sama õigushariduse kvaliteedi nii-öelda nähtude alla, et aga noh, ütleme niimoodi, et haridus ja selle kvaliteet on üks väga oluline komponent selle tagamiseks, et meil õigussüsteemist töötaksid inimesed, kes teevad seda tööd pühendunult õieti ja niimoodi, et sellest oleks kõigile kasu ja kellegile ei tehtaks kahju. Seal kõrval on loomulikult ka teised meetmed, kõik võimalikud järelevalve meetmed ja nii edasi, mis adresseerivad seda probleemi, et lõppkokkuvõttes oleme me kõik inimesed, eks. On häid inimesi, on inimesi, kes on muidu head, aga aeg-ajalt satuvad halvale teele, ütleme nii. Ja nende küsimustega ei saa tegeleda ainult läbi hariduse, vaid peavad olema ka muud meetodid. Ja eks advokatuur ja ka kõik teised organisatsioonid tegelevad sellega jõudumööda ka selles võtmes, et kõik püüavad ennast parandada. Nagu ikka.
Üks teema veel teisest nurgast, et kuidas teie suhtute nendesse pressikonverentsidesse, mida korraldab prokuratuur kahtlustuse faasis, et on need õiged asjad? No.
See on väga mitmetahuline küsimus, et aegajalt võib avalikkuse teavitamine mingisuguses kriminaalmenetluse väga algses staadiumis olla ka vajalik. Kui ikkagi avalik huvi tõesti on suur ja piltlikult öeldes nagu igasugune info mitte andmine looks lihtsalt aluse, et täitsa põhjendamatuteks spekulatsioonideks, siis on ilmselt igati kohane, kui prokuratuur annab avalikult teada, mida ta sellest asjast selle hetkel saab avaldada. Loomulikult tuleb selle juures rõhutada seda, et nii prokuratuur, kes infot annab, kui ütleme ajakirjanikud, kes seda vastuvõtuvad ja vahendavad seda infot, annaksid endale aru, et mingisuguses varases menetlustaadiumis me räägime kahtlustusest, ehk siis seda ei saa samastada sellega, et keegi on juba kuriteo toimepanemist süüdi mõistetud ja nii edasi. Et ühesõnaga seda infot, mida prokuratuur annab, tuleb käsitleda siis kohase ettevaatusega. Aegalt loomulikult antakse ka täitsa põhjendamatud pressikonverentse, aga see selleks.
Näiteks Tartu abilinnapea Valvo Semiljarski sai siin riigikohtust ühe lahendi. Temal ka kahtlustuse faasis prokurör ütles pressikonverentsil, et ma leian, et on äärmiselt kahetsusväärne, et Tartu juhtimisega seotud kaks abilinnapealt on piltlikult öeldes ära ostetavad. Ja siis riigikohus vaagis seda, et mis eesmärki selle pressikonverentsiga täideti ja leidis, et sellel polnud teadaolevalt seost näiteks tõendusteabe kogumisega, kriminaalmenetluse muude eesmärkide saavutamisega. Et...
Ja, no võt, ma ütlengi, see läheb sellesse samasse rubriiki, et kõik inimesed on nagu üldiselt enamasti head, aga aegalt teevad nad vigu. Et noh, eks siis ka selles konkreetses asjas noh, ilmselgelt sellised väljendid prokuratuuri poolt mingi pressikonverentsil ei ole kohased, aga... Nendest vigadest tuleb õppida lihtsalt.
Suur aitäh teile stuudiosse tulemast. Loodame, et sellele pöördumisele järgnevad ka teod. Aitäh! Ja aitäh, et te veid vaatasite. Kohtume taas!